Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessa sa'aatii lamaa fi walakkaadhaa jalqabee hamma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashintan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasuu kanarraa amma jalqaba. Mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya sanbata har'aa qophii torbanii waa'ee dubartootaatii fi ijoolleewwaniin akkasumas qophii dhandhamanna muuziqaa isinii fi dhiyeessa. Kan isin keessummeessu an Bafqaa Dumuroodaatiin amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtanu isin affeera amma gara qophii keenya jalqabaatti darbina. Qophiin keenya inni jalqabaa waa'ee dubartootaatii fi maatii gara biyya Afrikaa Chaaditti nu geessuudhaan waa'ee gaaffii mirga dubartootaa nu dhageessisa. Tujubee Horaatu harkaa qaba.
Dubartoonni hoogganoota biyya Chaad bulchiinsa waraanaa waggoota sadii booda mootummaa siviilii kan pirezidaant Mohaammed Idris Deebi bakka bu'umsa isaan taayitaa mootummaa keessatti qaban xiqqaadhaa jechuudhaan komee isaanii dhiyeessaniiru. Magaalaa galma mootummaa Chaad N'Djamenaa keessatti hiriira ba'uudhaan hirmaannaan dubartootaa adeemsa murtii kennuu keessa akka guddatu gaafataniiru. Gabaasaa mookii Edwin Kindeezaa qophii dubartootaaf maatii kanarraaf qindeessanii jira. Kunoo.
Dubartoonni aktivistootaaf mormitoota ta'an hedduun mootummaan pirezidaant Chaad kan Mohaammed Idris Deebi mootummaa isaanii siivilii jalqabaa keessatti dubartoota dhimmoota siyaasaa keessaa hambisuu murteessuu isaaniitti komee qaban dubbataniiru. Dubartoonni N'Djamenaatti wal ga'an kun akka jedhanitti Deebiin mootummaa muummicha ministeeraa Alamaayee Haliinaan muudame fudhatama dhabsiisuutu irra jira ture jedhan. Haliinaan filannoo pirezidaantummaa caamsaa 6 geggeessameen injifatamanii aangoo kan gadhiisan Success Masraa bakka bu'uuf Deebiidhaan muudaman. Masraan baatirii 4 aangoo irra turan. Aminaa Tijaanii Yaayyaa dhaabbata kan mootummaa hin taane sagalee dubartootaa jedhuuf qindeessituudha. Dhaabi kun mirgi dubartootaa akka eegamu akkasumas siyaasa keessatti hirmaannaa akka isaan qabaatan falma. Muummichi ministeeraa haaraan Alamaayee Haliinaa maaliif lakkoofsa dubartoota ministeerota ta'an inni yeroo caamsaa Chaad 12 turan caamsaa 27 mootummaa siiviilii jalqabaaf yeroo muudaman gara 8tti akka cabsan dubartoonni hoogganootaaf aktivistoota ta'an isaaniif hin galuu jedhu Aminaan. Yaayyaan akka jedhanitti aangawoonni Chaad wuxnee biyyattii Afrikaa Waaltaa kan bara 2022 hunda kan ofitti haammatee fi marii biyyoolessaa abbaa biyyummaa hin kabajne jechuudhaan dubartoonni hojii mootummaa irratti muudamuu qabu jedhu. Mootummaan Chaad haaraan ministeerota 35 qaba. 23 bulchiinsa duraanii utuu deebiin filannoo pirezidaantummaa caamsaa 6 hin injifatin dura taayitaa irra turan. Filannoon sun bulchiinsa waraanaa kan waggoota 3 xumuraan ga'uudhaan biyyattiin qajeelfama haaraa jalatti akka deebitu taasise. Deebiin ennaa hojii jalqabuuf hirbuu seenan paartilee mormitootaa dargaggootaaf dubartoota hirmaachisuun hojii isaanii jalqabaa ta'a. Kunis adda addummaan lammiiwwan Chaad gidduu jiru walitti fiduuf biyya isaanii bakka jireenyaaf mijatu taasisuudha jedhan. Hooggantoonniif aktivistoonni dubartootaa akka jedhanitti hirmaannaa dubartoonni qaban guddisuun mirga namaa eeguu haqa olaantummaa seeraa bulchiinsa dimokiraasii fooyyessuu waliin ta'uu qaba ture. Irra jireessi uummata Chaad dubartoota ta'uun isaanii fi adeemsa nageenyaa mirkaneessuu keessatti dhiirota caalaa daran dhiibbaa qabaachuu danda'u jedhu. Walitti bu'iinsiif muddamsi ennaa gareeleen hidhatan kanneen pirezidaantii haaraan yeroo aangoo maatii ofii dheeressuuf humna waraanaan gargaaraman jedhan hammaatee ture jedhu hoogganoonni dubartootaa. Maatiin Deebii erga abbaan isaanii Idris Deebii Inoo bara 1990 mootummaa fonqolchuudhaan aangoo qabatanii qabee aangoo irra turan. Caamsaa bara 2021 du'aan yoo boqotan ilmi isaanii Deebiin aangoo qabatan. Dubartoonni akka jedhanitti Deebiin mootummaa ammaa keessatti dubartootatti dabalaa hirmaachisuu qabu turan. Sababiin isaas Chaad pirootokoolii Maputoo kan mallatteessite waan taateef waliigalteen kunis biyyoonni Afrikaa karaa gamtaa Afrikaa qixxummaa saalaa murtii siyaasaa kennuu keessatti mirkaneessuu isa jedhu ajaja. Motumman gaafii dubartootaa kan isaan siyaasa keessatti hirmaannaa dabalataa jiraachuu qaba jedhaniif deebiin kennine. Garuu ministeerri dhimma biyya keessaa ka biyyatti Afrikaa waltaa caamsaa 24 mul'inatti hojii erga jalqabanii booda lammiiwwan Chaad adda addummaa isaanii furanii mootummaa haarawaa waliin akka walta'insa agarsiisan gaafachuudhaan kunis nageenya lammiiwwan maraaf gaarii ta'a jedhan. Yuunivarsiitiin Jaameenaatti hayyuu seeraaf barsiisaa akka ta'an Senuusii Hasaanaa Abdullaayee wixata darbe televizyoona irratti dhiyaachuudhaan akka dubbatanitti deebiif mootummaan isaanii haaraan lakkoofsa ministeerota dubartootaa gad cabsuusaaf sirnaan gaafatamuu qabu. Sababiin isaas Chaad keessatti seerri muudama siyaasaaf qixxummaa saalaa akka jiraatu dirqisiisu hin jiru jedhan. Pirezidaant Mohaammad Idris Dabii waggaa kana baatii muddee dura filannoowwan mana maree naannoof paarlaamaa ni geggeessama jedhan keessatti dubartoonni Chaad martinuu galmaanii haala olaanaadhaan kaadhimummaaf sagalee kennu keessatti hirmaachuu qabu jedhan. Dubartoonni paarlaamaa keessaa barcumarra jireessa argachuutti yoo milkaa'an aangawoonni mootummaa qixxummaa siyaasaa dhiirotaaf dubartootaa gidduu jiru akka kabajamu seera dirqisiisu baasuu danda'u jedhan. Baatii guraan dhalaa keessa hooggantoonni dubartootaaf aktivistoonni Burkinaa Faasoo, Chaad, Gaaboon, Giinii, Maaliif Niijar, Njaameenaa keessatti wal ga'uudhaan akka jedhanitti mootummoota waraanaa Afrikaa keessatti murtii sadarkaa olaanaa keessatti akkasumas cimsa siyaasaa keessatti hirmaachuu akka barbaadan dubbatan. Walga'iin mata dureen dubartoonni Afrikaa mootummoota cimsaa keessatti hirmaachuu jedhuun qophaa'e biyyoota ja'an kana keessatti irra hedduun isaanii dubartoonni siiviilotaa ennaa waraannaa aangoo qabatu hookkara ka'u keessatti miidhaan kan isaan irra ga'u akkasumas murtii kennuu keessatti sagaleen isaanii gadaanaa ta'uu dubbatan. Dubartoonni kun bulchiinsa yeroo cimsaa keessatti hirmaannaa isaan qaban ennaa walga'iin barbaachisaa kan akka ayyaana biyyoolessaaf sadarkaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaaf gamtaa Afrikaan qindaa'u irratti hirmaachuuf waadaa seenaniiru.
Hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa sanbataa isiniif darbuudha. Qophiin keenya itti aanu qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin muuziqaa har'aa sirbootan eenyuufaa qabatee dhiyaateera laata? Waliin haa caqasnu. Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaad Mordaa.
Qophii dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa Wallisaa Angafticha Alii Birraatiin jalqabna. Awaash.
Jolle lekisani jolle ndipasi churu
Kadang-kadang jiran u kopi dan nama-nama musikam, sekali Amerikam, sekarang telefon rumurra, sini darbaju rudam, kadir mertu TV, Salia Sami, film no Kenya, ikhyana nuti.
Thank you.
Sagale America, Saganta Afan Oromoti. Ergana jallatte, anusin jalladda, jarsa biyya ergen ufesi fudhadda, jedha Yosef yaadata. Milkay.
Ergana jallatte, anusin jalladda, jarsa biyya ergen ufesi fudhadda. Kalbasu, Isiko, Tanyaku, Isiko. Emuga Berat Intalo Hukuma Janat Mama, 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 mama
Sagale America, Saganta Afan Oromo, Kopi, Nannamanna Muzikati. Kenya tu pupe gira ijonde meta gama Mukhtar Kadir Sheka Odostu takenya kopin annamanna muzika sagale amerika saganta afan oromora arrafi isini kopai kanumarra watan kopi kenya torban ufutina mwaliti lebinukti baka jirtanukti fayyata asini njenna an bufkadu morodati nagatibula
Amerika sagantan afan oromo galgala ke saati lama fulakka da jalkabe hanga saati sadittin sambata galgala kopi satellite dani tabarsu kanarra asibitra wata sinke summe sature an bafkadu morodati kopi kenya boritine amma walitide minutti nagatibula